ÖBI.is, 21. mars 2019. Fjármálaráðherra enn leiðréttur. Bjarni Benediktsson, fjármála efnahagsráðherra, fullyrti á Alþingi í morgun að ÖBI hafni afnámi krónu á móti krónuskerðingar. Þetta er rangt. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður Flokks fólksins, spurði ráðherrann í morgun hvernig ætti að afnema krónu á móti krónuskerðinguna. Bjarni Benediktsson, fjármála og efnahagsráðherra, svaraði þessu ekki. Hann ræddi hins vegar samráðshóp stjórnvalda sem félagsmálaráðherra skipaði í fyrra til að endurskoða almannatryggingakerfið og niðurstöðu hópsins. Bjarni sagði: Þeirri niðurstöðu er hafnað af Öryrkjabandalaginu. Í þeirri lausn sem er á borðinu er verið að afnema krónu á móti krónuskerðinguna, en því er hafnað. Tilvitnun líkur. Þetta er rangt. Með ummælum sínum bergmálar ráðherrann ummæli Ásmundar Friðrikssonar, þingmann Sjálfstæðisflokksins á Alþingi í gær. ÖBI benti strax á að þau ummæli væru röng. Öryrkjabandalag Íslands krefst þess að krónu á móti krónuskerðingin verði afnumin tafalaust og að örorkulífeyrir dugi til mannsæmandi afkomu. Þetta er og hefur verið eitt helsta baráttumál bandalagsins um árabil og það veit ráðherrann vel. Krónu á móti krónuskerðingu á að afnema strax, án tillits til annarra breytinga. Hún ein og sér heldur þúsundum fjölskyldna í fátæktargildru og hana á að afnema eina og sér. Milli fyrir sögn, skýrt og klárt. Rétt er að halda því til haga að ÖBI hefur í starfi hóps stjórnvalda lagt fram raunhæfar tillögur til þess að afnema skerðinguna. Það er ekki verkahring ÖBI að byrta skýrsludrög opinbera starfshópa. Hins vegar telur ÖBI í ljósi ummæla ráðherrans á Alþingi sér skylt að upplýsa að drögum að loka skýrslu starfshópsins er hvorki að finna útfærslur á því hvernig né hvenær á að afnema krónu á móti krónu skerðingun í heild. Það er heldur ekki að finna neitt um að mannsamandi afkoma fólks með skerta starfsgetu verði tryggð. Meðal annars þess vegna treystir ÖBI sér ekki til að skrifa undir skýrslu samráðshópsins. Það er því aldrei umræðu mjög til bóta að stjórnmálamenn kynntu sér málin áður en farið er með stóryrði og ræðustól Alþingis. Og í þessu samhengi má benda á að þetta er í þriðja sinn á yfirstandandi þingi sem ÖBI finnur sér knúið til að leiðrétta ummæli fjármálaráðherra á Alþingi.